Vil du stå rolig her? Eller?
Det går bra, vi skal sikkert klare det. Ja, god kveld alle sammen. Jeg er pastor i en pinsemenighet, men det er ikke dermed sagt at de roper veldig mye halleluja der heller. Så det hender jeg sitter og ser på en forsamling som bare stirrer på meg. Så sier jeg noe veldig bra, synes jeg i hvert fall. Jeg tror i hvert fall det er bra, og det er fra Bibelen og alt, og det er, bør være oppmuntrende. Så pleier jeg å si, nå er det lov til å smile, og kanskje til og med si halleluja hvis dere har lyst. Så det er ikke så uvant for meg det, altså. Ok, jeg har lyst til å dele med dere i dag det som jeg tror er hjertet i Galaterbrevet. Så har du med deg Bibel, så kan du slå opp der. Vi skal se på noen vers fra kapittel 3, vers 6-14. Men før vi leser, så har jeg bare lyst til å forklare et par ord der som dukker opp med jevne mellomrom, og det er de to ordene forbannelse og velsignelse. Så hvis du har en tittel på denne prekenen her, så er den fra forbannelse til velsignelse. Og i all verden betyr disse ordene da velsignelse eller velsignet, forbannelse, forbannet. Vel, min definisjon på det er at hvis noe er velsignet av Gud, så er det en guddommelig bekreftelse på at det som er velsignet er i harmoni med hvem Gud er, og at det har sin rettmessige plass i hans nærvær. Hvis noe derimot er forbannet av Gud, så er det en guddommelig bekreftelse på at noe er i disharmoni med hvem Gud er, og ikke har sin rettmessige plass i Guds nærvær. La meg gi et bilde på det. Hvis du ser for deg et orkester, et symfoniorkester, med en dirigent og musikere som spiller en eller annen flott, gammel, klassisk sang, eller et klassisk stykke, så er det sånn at hvis alle sammen spiller det de skal spille, da blir det harmoni. Det blir vakkert, det blir skjønt. Og da har alle på en måte sin rettmessige plass der i orkestret under dirigenten. Det er på en måte som velsignelsen. Mens, hvis det skulle være sånn da at dette orkestret spilte Beethovens 9. symfoni, men det var en som hadde veldig lyst til å spille The Final Countdown av Europe i stedet for, så ville det ikke bli så vakkert. Det ville blitt bråkete, det ville blitt disharmoni. Og den musikeren som ikke ville spille det de andre spilte, han hadde ingen plass i det orkestret. Han hadde ikke noe plass framfor denne dirigenten, så fremt han ikke omvendte seg. Og spilte Beethovens 9. symfoni han også. Og det er et bilde på forbannelsen. Så i dag så skal vi snakke om det å gå fra forbannelse til velsignelse. Og vi skal se både på det faktum at alle mennesker er under forbannelse, og hvordan Gud snur denne forbannelsen til velsignelse, og så skal vi se litt på dybden i den velsignelsen som Gud vil gi oss mennesker gjennom Jesus. Så da leser vi i Galaterbrevet 3, vers 6-14. Der står det: «Slik var det med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Dere skal derfor vite at bare de som er av tro, de er Abrahams barn. Og da skriften forutsa at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte han evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Så blir da de som er av tro velsignet sammen med den troende Abraham. For så mange som bygger på lovgjerninger er under forbannelse. For det står skrevet: forbannet er hver den som ikke holder fast på alle de ord som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør dem. Men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er klart, for den som er rettferdig av tro skal leve. Men loven er ikke av tro, men den sier jo, det menneske som gjør det budene sier, skal leve ved dem. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skal komme til hedningefolken i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få ånden som det var gitt løfte om. Ja, kjære himmelske far, nå står vi framfor deg, framfor ditt hellige ord. Ikke alltid like enkelt å forstå alt i ordet ditt, Herre. Noen ting er lettfattelige, andre ting er mer krevende, Herre. Men vi takker deg for at din hellige ånd skal lede oss til hele sannheten, Herre. Og for din hellige ånd ikke bare gjør det forståelig for våre hoder, men levende for våre hjerter. Og nå ber jeg meg at du skal gi meg nåde, Herre, ved din hellige ånd til å legge dette fram på en måte, Gud, som kan gjøre det forståelig, håndgripelig, Herre, og at du kan salve dette ordet, Herre, med kraft og visdomsåpenbaringsånd, Herre, slik at det kan gjøre oss fri, Herre, slik at det kan bære frukt i våre liv, og hjelpe oss til å forstå hva det vil si å ha fått lov å gå fra forbannelse til velsignelse. I Jesu navn. Amen. Ok, punkt nummer én er alle sammen er under forbannelse. For omtrentlig 3400 år siden så ga Gud en lov til Israels folket, men som vi også skjønner i Bibelen, var gitt til hele verden. Første bud var, du skal ikke andre guder enn meg. Og så er det litt uenighet om hva som er det andre bud, men jeg liker denne indelingen, hvor man sier at man ikke skal tilbe noe bilde. Og så etterpå det så sier Gud at vi ikke skal misbruke hans navn, vi skal holde hviledagen hellig, hedre vår far og vår mor, vi skal ikke bryte ekteskapet, vi skal ikke drepe, ikke stjele, ikke lyve og ikke begjære. Det er loven, de 10 bud, som er summen av den loven som Gud gir til Israels folket. Men så er spørsmålet, hvorfor ga Gud den loven? Hvorfor ga han oss den loven? Jo, jeg vil påstå at Gud gir den loven fordi han gjennom den ønsker å fortelle oss hvem han er, en hellig Gud, og hva som derfor er godt, og hva som derfor er ondt. De budene Gud gir er ikke tilfeldige. Han sitter ikke og lager en liste over bud som han synes høres ok ut, men det er et uttrykk for hvem han er. Så hvis jeg skulle lage 10 bud, så hadde ett av dem vært, du skal ikke ha hvit saus på poteter. Fordi at jeg synes det er helt forferdelig. Det er alvorlig galt. Dette passer bare ikke sammen. Det er ikke, ja, dere skjønner. Men det er jo helt likegyldig hva jeg mener om den saken der. Fordi jeg er bare meg. Og du kan gjerne spise poteter med hvit saus og gjerne fiskeboller til det og alt mulig. Så når jeg sier det, så tenker du, bry deg om det. Men når det er Gud som sier det, som uttrykker, dette hater jeg, dette kan ikke jeg tåle, så er det en helt annen sak. Så derfor er det sånn at når Gud gir loven i Mosebøkene, så kommer du til 5. Mosebok, kapittel 28, og der uttrykker Gud velsignelse, det vil si harmoni og hans nærvær over de som lyder hans bud, og så uttaler han forbannelse, det vil si destruktiv disharmoni og hans fravær over den som bryter hans bud. Hvorfor gjør Gud det? Hvorfor forbanner han og velsigner han etter at han har gitt loven? Jo, fordi det er bare sånn det må være. Hvis du kjøper en flaske med et eller annet kjemisk stoff, så er det pålagt fra myndighetene i Norge å sette en fareetikett på det. Det er en sånn der sånn ruter-type rombe, det heter det, jeg vet ikke hva det er for noe, sånn. En firkant på skrå, i hvert fall rød, og så står det et eller annet symbol inni som forteller oss hva slags type fare det er. Så spørsmålet mitt det er da, er det sånn at det er etiketten, eller er det innholdet i flaska som skaper faren? Er det sånn at hvis du har en flaske med svovelsyre og du bare fjerner etiketten, så er det helt greit å drikke det? Nei. Det er fordi at det er innholdet som er problemet, ikke sant? Og når Gud uttaler en forbannelse over ulydighet mot han, så er ikke det tilfeldig, men det er sånn at fordi Gud er skaper av alle ting, så er det skadelig for oss mennesker, skadelig for vår relasjon til han, å ikke lyde hans bud, og ikke gjøre det han sier. Mens det er godt for oss mennesker, og godt for vår relasjon til han, å lyde hans bud. Så når Gud gir sine bud på Sinai, så forteller han oss hvem han er, og hvordan vi må leve for å leve i harmoni med han, leve i harmoni med det han har skapt, og kunne være rettmessig i hans nærvær. Så det vi nettopp leste her i vers 12, det understreker det. Der står det, og det er hentet fra 3. Mosebok, kapittel 18, vers 5, hvis du er interessert i å sjekke det opp. Det menneske som gjør det budene sier, står det her, skal leve ved dem. Så det menneske med andre ord som lever etter Guds bud, velsignet. Og så har du den motsatte siden, og det finner du i vers 10, det vi nettopp leste. Forbannet hver den som ikke holder fast på alle de ord som skrevet i lovens bok, slik at han gjør etter dem. Og det hentet fra 5. Mosebok, kapittel 27, vers 26, som kommer rett før kapittel 28, som fullt av forbannelse og velsignelse. Hva betyr det her for oss? Hva det prøver å si, eller hva det Paulus her prøver å si? Jo, dette her jo fryktelig dårlige nyheter da, for alle mennesker som bryter Guds lov. For da man under forbannelse. Evig disharmoni med Gud, med det han har skapt, og vi vil leve en evighet borte fra hans nærvær. Det som Bibelen kaller for fortapelse. Det på en måte det loven forteller oss. Og ettersom vi alle sammen har brutt Guds bud og lover, så det sånn som Paulus sier her, at alle som bygger på lovgjerninger, alle som lever sitt liv og bygger det på Guds lov, under forbannelse. Ikke fordi det noe feil med Guds lov, den god, den ren, den hellig, den perfekt, men fordi du og jeg ikke klarer å leve opp til dens gode og rene og hellige standard. Og det et ganske dystert og mørkt bilde som tegnes av menneskeheten i Bibelen. Men hvis du og jeg ser på menneskehetens historie fra begynnelse og fram til i dag, hva slags musikk ville passet best til alt det som vi mennesker har gjort opp gjennom tiden? Det Beethovens 9. symfoni med all dets harmoni og vakre rytmikk? Eller det heller den type samtidsmusikk, skrålete greier som du kan høre fra tid til annen? Ingen som orker å spille det, for det så fælt. Som bare blir sånn kling, klang, bunska, kom. Kan dere ha hørt sånn? Altså, hva passer best til menneskehetens historie? Hvis vi ser på oss som menneskehet, så ser vi en dyp, dyp disharmoni. Og det for at vi ikke lever i tråd med den hellige Gud som har skapt oss og skapt den virkeligheten her. Så derfor så vi alle sammen, sier Bibelen, under forbannelse. Det går oppover herfra, altså. Det ikke sånn hver gang jeg kommer her, da? Først ned i dalen, og så opp etterpå. Punkt nummer to hvordan kan Gud allikevel love velsignelse? Altså, hvis vi tenker på det bildet her som Bibelen maler for oss av vår tilstand som menneskehet, så det nok så forunderlig at midt i dette mørket her, helt i begynnelsen av Bibelen, i kapittel 12, i 1. Mosebok, så kommer Gud til en synder som deg og meg, som også hadde et liv fullt av disharmoni og ulydighet mot Gud. Så sier han til Abraham at han vil velsigne ham, velsigne slekten hans, og gjennom han så skal han velsigne alle jordens slekter. Hvordan i all verden det mulig for Gud å kunne velsigne en sånn menneskehet som oss, som lever så på tvers av hans gode vilje? Og her finnes det to gode svar i den teksten her, som jeg synes fantastisk nydelig gode nyheter. Så under punkt 2, så det punkt A. Og det for det første, Jesus kjøpte oss fri fra forbannelsen og ga oss sin egen velsignelse. Jesus kjøpte oss fri fra forbannelsen og ga oss sin egen velsignelse. Cirka rundt år 165 så skjedde det noe i Romerriket som vi kan kjenne oss litt igjen i den tiden vi lever nå, og det at da var det pest i Romerriket. Men det var litt andre dødstall da enn det nå. Da regner man med at mellom 1/4 og 1/3 av alle sammen i Romerriket døde under den pesten. Og romerne, de var ikke så dumme som vi ofte tror, eller folk for 2000 år siden, de var ikke så dumme som vi ofte tror. De skjønte at dette her smittsomt. Så hvis de så at en eller annen person fikk symptomer på denne pesten, så gjorde de alle sammen en ting. De heiv vedkommende ut av huset. For de ikke skulle bli smittet. Og det var sånn, sier historikeren, at i Rom på den tiden så lå de i gatene, rett og slett, halvdøde, døende, eller døde, fordi at folk var redde for selv å bli smittet. Men det var en gruppe da, i Roma på den tiden, som gjorde noe annerledes. Når mennesker viste symptomer på pest, så tok de den til seg, og så pleide de dem, så ga de dem mat, vann og grunnleggende hygiene. Og det var de kristne. Og det skal ikke så mye pleie til i en sånn situasjon som det, for at liksom, det skal tippe over på rett side når du blir smittet av en alvorlig sykdom. Og derfor så var det veldig mange som overlevde på grunn av de kristnes omsorg. Spesielt mange kristne overlevde. Det ble flere kristne i Romerriket på den tiden. Ikke for at de var så gode til å evangelisere, men for alle de ikke-kristne, eller mange av de ikke-kristne døde da. Men det er en annen sak. Men hvorfor gjorde ikke romerne det samme da, når de så at disse kristne pleier dem, og det går jo så bra med dem? Hvorfor gjorde ikke romerne det samme? Jo, for at med en gang du bestemte deg for å pleie en som var syk, så utsatte du jo deg selv for risiko. Kanskje vil den andre overleve, men du vil ende opp med å dø. Og de kristne gjorde det likevel. Hvorfor det? Jo, for at de visste at når de døde, så skulle de til himmelen. Romerne, de hadde ikke noe sånt håp. Og så tror jeg også det var fordi at de trodde på en frelser som hadde gjort akkurat det samme for dem. Som hadde tatt på seg deres sykdom for at de skulle bli helbredet. Og på et kors for cirka 2000 år siden så hang det en etterkommer av nettopp Abraham, Jesus fra Nazaret, på et kors, som sagt. Og alle som så Jesus på det korset, vet du hva de tenkte? Alle jøder som hadde blitt opplært i jødisk tro, som hadde lest det gamle testamentet, de tenkte alle sammen samme tanken. Den mannen der er forbannet. For at i deres lov så sto det at hvis et menneske ble henrettet, fikk dødsstraff, og så ble hengt opp på et tre, så måtte han ikke henge på det treet natten over. For det ville gjøre landet urent. Hvorfor det? Jo, for forbannet er hver den som henger på et tre. Så for jødene var det ingen tvil. Den mannen der er forbannet, og det ble mørkt over han, og han ropte ut, Gud, hvorfor har du forlatt meg? Konklusjonen var helt tydelig. Og derfor så antok helt sikkert alle som så Jesus på korset, at den mannen der, han må ha gjort noe fryktelig, han må ha gjort noe helt forferdelig, noe helt grusomt, for at Gud skal kunne tillate at han dør på den måten der. Men vet dere hva? Det vet dere. Den mannen som hang der, det var det eneste mennesket som noen gang gjennom menneskehetens historie faktisk har fulgt Guds lov til punkt og prikke. Og derfor også det eneste mennesket i vår historie som har vært fullkomment velsignet. Så hvordan i all verden kunne den velsignede henge på korset og være en forbannelse? Jo, det finnes noen fantastiske vers som dere sikkert kjenner mange av dere, som står i Jesaja 53. Vers 3-5. Der står det, han var foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham, han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig, forbannet, med andre ord. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus ble ikke bare hengt på korset der, for det fantes noen ugudelige mennesker som begikk et justismord imot en uskyldig mann. Han hang der fordi Gud hadde bestemt å legge på sin sønn forbannelsen over vår synd, alt det onde vi har gjort, alle våre lovbrudd, løgner, svik, ondskap, urett, opprør, selv mot Gud. Og så ble han, som det står her, en forbannelse. Bare smak på de ordene der. Guds hellige sønn, fra evighet, ren, fullkommen på alle måter, som hatet det onde, ble til en forbannelse. Ikke bare at han ble forbannet, men han ble til en forbannelse. Han drakk i fulle drag den disharmoni og det fravær av Gud som du og jeg skulle hatt på grunn av vår synd. Alt det var for å gi deg liv og rettferdighet og velsignelse. Og Luther, han kaller det her for det salige bytte. For på det korset der så er det ikke bare sånn at Jesus tar på seg forbannelsen for alt det gale vi har gjort. Men han uttrykker på det korset at han gir seg selv til oss på en måte som gjør at det som er sant om Jesus nå er sant om deg. Det er det vi kaller for rettferdiggjørelse, og det var også et uttrykk som var i den teksten her. Hva betyr det? Jo, at siden Jesus levde et liv fullkomment etter Guds lov, og derfor er velsignet, så er det også sant om deg. At du har levd fullkomment etter Guds lov. Eller som om du hadde levd fullkomment etter Guds lov. Og derfor er velsignet på samme måte som Jesus. Og det er det som er grunnen til at Gud kan komme til mennesker som oss, som har vært ulydig mot Gud og derfor er under forbannelse. Og så kan han ta oss fra den forbannelsen, og så kan han velsigne oss, som Bibelen beskriver det i Efeserbrevet 1:3, med all åndelig velsignelse. Og der kan man jo smile litt og kanskje si halleluja eller et eller annet. Men når du hører disse gode nyhetene om hva Jesus har gjort, hva må du gjøre da? Jo, det er liksom den andre tingen da, som Gud bruker for å bringe oss fra forbannelse til velsignelse. Og det at vi lever ved tro, og vi lever ikke ved loven. Vi lever ved tro, ikke ved loven. For det Jesus har gjort, det gir bare to mulige responser. Det er akkurat som hvis du skulle sitte i bunnløs gjeld, som du ikke kunne betale, og noen hadde barmhjertighet med deg og sa, jeg vil betale, så kan du enten si nei, jeg vil ikke, eller du kan si ja, takk. Og det samme er det med det Jesus har gjort. Han betalte alt sammen, gjorde alt sammen for deg på Golgata kors, og du kan enten si nei, jeg trenger det ikke, jeg vil ikke ha det, eller du kan si ja, takk, og stole på at det er nok. Og det er det Bibelen kaller å leve ved tro. Stole fullt og helt på det Jesus hadde gjort. Men det som var problemet i Galatemenigheten, det var at de hadde begynt på den måten. De begynte ved å stole på Jesus. Bare på Jesus. Men så rota de det til, og så ville de ha med loven inn i forholdet sitt til Gud. Og da kommer Paulus til dem og sier, nei, 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 det må dere ikke gjøre, for hver den som bygger på lovgjerninger er under forbannelse. Men en gang du drar loven inn i ditt forhold til Gud, så bringer du forbannelse inn. Og det kan skje på to forskjellige måter. Det kan skje på en veldig alvorlig måte, og det kan skje på en ikke så alvorlig. Den alvorlige, det er når du sier rett ut at du ikke tror at det Jesus gjorde på korset var nok. Og det er det galaterne gjør her. De sa at, jo da, det er bra å tro på Jesus, men i tillegg så må du la deg omskjære hvis du er mann, og så må du holde alle disse renhetsforskriftene. De kunne ikke spise svin, de kunne ikke spise krabber, de kunne ikke spise uten å vaske hendene sine først. Alle disse reglene må du også følge for å bli frelst. Jesus pluss noe ødelegger alt. Det må være Jesus pluss ingenting. Og med en gang du eller jeg begynner å blande det inn i troen vår og bygge vår tro på Jesus pluss en eller annen lovgjerning, så bringer vi forbannelse inn, og så kan vi lede oss selv og andre til fortapelse. For da stoler vi til syvende og sist ikke på det Jesus gjorde. Og det er alvorlig. Derfor er det så viktig at du og jeg husker på og lever i Efeserbrevet kapittel 2, vers 8 og 9. Kan du ikke de versene, så må du lære deg de utenat, for de har reddet meg i hvert fall mange ganger. Jeg tror de kan redde mange av oss. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke ved gjerninger. For at ingen skal rose seg. Så det er den alvorlige måten når vi bringer det inn i selve frelsespørsmålet. Den mindre alvorlige, som er mye mer vanlig, den tipper jeg vi alle sammen her inne er skyldige i, på en eller annen måte. Og det er at du tror i prinsippet på frelse ved tro alene, men følelsene, tankene, holdningene og refleksene dine er ikke helt på linje med det. Det blir som da jeg og kona vi flytta i 2013 fra et hus til et annet hus som lå i samme boligfelt. Og det gjorde at når jeg kjørte inn i det boligfeltet der, så måtte jeg være litt våken. For å huske hvor jeg skulle svinge, eller liksom for å huske at nå skal du ikke kjøre rett fram sånn som du har gjort i tre år, nå skal du svinge til høyre. Og hvis liksom jeg kom i en eller annen litt sånn tåke da, og jeg satt i mine egne tanker, eller satt og pratet med Rebecca, eller kjeftet på ungene, eller et eller annet sånt, som jeg ofte gjør, så endte liksom opp at jeg bare liksom, det var autopilot, ikke sant? Og så bare kjørte rett frem og så, nei, da! Brems, rygge, snu tilbake, altså, ikke sant? Det satt I hele systemet mitt. Og når du og jeg blir kristne, så får du på en måte en ny adresse. Du flytter fra mørkets rike inn I Guds sønns rike. Men det noe med det gamle systemet som fortsatt henger fast I deg, ikke sant? Og det som rart, det at en av de tingene som henger fast I oss fra før vi ble kristne, det at vi lever overfor oss selv, overfor hverandre, og overfor Gud utifra lov, og ikke nåde og tro. Hva mener jeg med det? Jo, jeg tror det at et av de dypeste behovene vi mennesker har, jeg sitter og funderer på sånne ting stadig vekk, men et av de dypeste behovene vi mennesker har, det å vite at vi gode. Vi ok. Jeg også ok. Og hvordan det vi forsøker å få liksom bekreftet det, for å fylle dette behovet? Jo, du og jeg gjør det ved bruk av en eller annen lov. Jeg ok. Jeg god, fordi jeg kommer greit ut ifølge den standarden. Da kan det være alt mulig. Jeg god, jeg ok, fordi jeg har styr på barna mine, og det har ikke den familien der. Eller jeg har styr på økonomien min, og det har I hvert fall ikke de der. Jeg ok, fordi jeg gjør et skikkelig arbeid. Eller jeg ok, fordi at jeg ekte, jeg meg selv. Og det ikke de der, se på de hyklerne der. Jeg ok, fordi jeg ikke rasist, eller jeg ok, fordi jeg bekymrer meg for miljøvern, eller jeg ok, fordi jeg høyt utdannet og har god lønn, eller jeg ok, fordi jeg ikke dreper eller stjeler, eller et eller annet sånt, bruker alle mennesker automatisk for å kunne svare positivt på det spørsmålet, jeg ok? Du tar en sånn standard, og så måler du deg opp, og så sier du ja, utifra den standarden, så jeg ok. Baksiden med det, det at det fører til sammenligning, det gjør alle mennesker, konkurranse, nedlatenhet overfor mennesker som ikke synes lever opp til den standarden vi føler vi klarer å leve opp til, baksnakking, mobbing til og med. Og ikke nok med det, når du lever utifra et sånt lovprinsipp, så legger du opp til dype personlige kriser. Fordi hvis det veldig viktig for deg å vite at du god, og du har bygd din godhet på at du klarer å leve opp til en eller annen standard, hva da når det du har bygd din verdi på raser? Hva da når englebarna dine, som var bedre enn alle de andre barna I gata, plutselig blir noen skikkelig rampunger? Hva da når du som gjør det så bra på jobben, plutselig møter en eller annen vegg og ikke lenger får det til? Hva da når du liksom... For å høre at du noe du ikke ønsker å være. Bli kalt et eller annet for en merkelapp, for et dårlig rykte. Hva da når du får sparken, eller du faller I en offentlig synd av noe slag? Da fører det til frykt, usikkerhet, og det blir disharmoni på innsiden. Det blir disharmoni I relasjoner, og det blir disharmoni framfor Gud. Og du lurer på, elsker Gud meg nå, som jeg ikke får livet mitt til? Og når alt går så galt, det fordi Gud straffer meg, for han har noe imot meg? Tipper alle sammen på en eller annen måte har vært her. Du frelst da? Ja, du frelst. Men du har brakt loven inn, lovprinsippet inn I livet ditt, og lever følelsesmessig under loven. Og derfor så høster du bare følelsesmessig. Du velsignet av Gud, men følelsesmessig så høster du fruktene av lovens forbannelse. Frykt og usikkerhet og fordømmelse og så videre og så videre. Så hvordan kan du og jeg komme ut av det da? Og det du og jeg må gjøre da, det som det står her, den rettferdige må leve av tro. Og det hentet fra profeten Habakkuk I kapittel 2, vers 4. Du må stole på, du må la hele ditt liv bli preget av den sannheten at det Jesus har gjort for deg, det mer enn nok, det holder. Du må prente det inn I hjertet ditt. Det må dypt, det må ned, det må inn I systemet ditt. Det må prege hele livet ditt. Og alle sammen her vet at Luther i 1517 slo opp 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Husker dere hva den første tesen var for noe? Nei, det gjør ikke jeg heller. Men jeg leste meg opp på det. Den første tesen, ja, jeg husker den ikke fullt og helt, men det første poenget hans at kristenlivet skal være stadig omvendelse. Skal du leve som en kristen, så må du leve i stadig omvendelse. Og det er jo det her handler om, ikke sant? Og ikke bare liksom livsførsel, men tanker. Alt må stilles inn på sånn som Gud ønsker vi skal leve. Og hvordan kan du leve sånn? Hvordan kan du leve i stadig omvendelse? Herre, jeg ber om å få se mer av min synd og min svakhet, sang vi her i stad. Fin sang. Men hvis du lever under loven, er det en bønn du kan be av hjertets lyst? Nei. For hvis du lever under loven, så er jo det verste som kan skje at du oppdager at det er noe synd og elendighet i deg, og at det kanskje går dypere enn det du trodde. Derfor må du holde deg langt unna de greiene der sånn. Du må ha avstand til det, så at det skal føles ut som du er ganske ok og i hvert fall bedre enn de som du ikke synes er så veldig bra. Men hvis du lever i evangeliet, hvis det har begynt å slå rot i hjertet ditt, så kan du endelig innrømme din dype feil og mangler. Og dermed også kunne leve i stadig omvendelse, med glede. Og hvordan er det mulig? Jo, fordi du vet, hvis du tror på evangeliet, så vet du at du er fullt ut elsket, du er fullt ut tilgitt, du er fullt ut inkludert som et Guds barn, uansett hvor dypt mørket går i ditt eget hjerte. Tror du ikke Gud visste hvem du var da han sendte Jesus for å dø for dine synder? Tror du ikke han visste nøyaktig, mye bedre enn deg, hvor dypt disse irrgangene og mørke krokene og merkelige tingene du og jeg finner på var? Hvor irrasjonelle vi kan være? Ting du ikke skjønner før du har blitt 40 år. Oi, jeg har et problem med det. Sånn som det skjedde med meg i forrige uke, og uka før det også. Men uansett hvor dypt mørket går i ditt hjerte, så sier evangeliet at du er elsket, tilgitt og inkludert. Du er ikke forbannet, du er velsignet. Og det er den forunderlige sannheten i evangeliet som bare Gud må hjelpe oss å forstå, for det, vårt syndige jeg fungerer ikke naturlig i det moduset. Det er en helt annen måte å se verden på. Det finnes ikke noe sted her i verden hvor du kan få alt dette uten først å gjøre deg fortjent i det. Det er bare evangeliet, det er bare Jesus, det er bare Bibelen som kommer på den måten og gir deg alt sammen med en gang. Inkluderer deg fullstendig, elsker deg fullstendig. Og så sier Gud, nå kan du begynne å leve et annerledes liv. Men vet dere hva? La meg avslutte med det. Punkt nummer 3, dybden i Guds velsignelse. Hvor velsignet er du egentlig når du er en troende på Kristus? Men det står her, som vi leste, at Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse for at vi skulle få Abrahams velsignelse. Og hva er Abrahams velsignelse da? Hva var den velsignelsen Gud lovet Abraham? For noen år siden så hørte jeg en predikant, og han sa, ja, det er lett. Bare se i første Mosebok. Gud velsignet Abraham med masse rikdom og makt. Så det betyr at det er det Gud også ønsker å velsigne deg med. Jeg har lest litt C.S. Lewis i det siste. Dere vet han som skrev Narnia. Han har skrevet utrolig mange gode bøker. Vet du hva han ville sagt til det der? Han ville sagt at det der er å sikte alt for lavt. Altså, skal Gud velsigne oss? Hvorfor vil jeg signe oss med en sånn juggel som det der? Hvordan, hvis Gud virkelig vil velsigne et menneske, hva er det han gir da? Han gir noe som er mye, mye større. Som er uendelig mye større. Det er at du får litt rikdom og makt og suksess i livet ditt. Og vet du hva det er for noe? Vet du hva Abrahams velsignelse er? Hvis du fulgte med, så sto det i teksten som vi nettopp leste. Svart på hvitt. For at vi skulle få ånden som var lovet. Å, bare det. Hvis Gud vil velsigne deg så mye som han kan, hvis han vil velsigne deg maksimalt, Hva gir han deg da? Han gir deg det beste han kan gi deg. Og hva er det beste Gud kan gi? Hva er det beste som finnes i dette universet her? Hva er det beste du kan få fra Gud? Men det finnes ikke noe bedre i dette universet her enn Gud selv. Og det evangeliet forteller oss, det Gud ønsker å gi deg, det er seg selv på innsiden ved den hellige ånd som bor inni oss. Og når Guds ånd kommer inn i ditt hjerte, så forteller det deg to ting, og det skal jeg si. Nå lander jeg altså, jeg lover det. Nummer én, det er at du er fullstendig elsket og akseptert, og du er så hellig og så ren at den hellige, fullkomne Gud ønsker og kan bo på innsiden av deg. For et vitnesbyrd om blodets kraft fra Golgata. Om hvor perfekt det verket Jesus gjorde på Golgata er. Så det er det ene, fullstendig ren, fullstendig elsket og akseptert. Gud vil bo i ditt hjerte. Og det andre er, nummer to, at du i all evighet nå kommer til å være fullkommen tilfreds i den evige gleden som finnes i et nært fellesskap med den levende Gud. Den hellige ånd kom inn for å bo i ditt hjerte, for at du skulle få det hjertet ditt trenger mest. Hjertet ditt er som et gigantisk vakuum, og du kan tømme hele jordkloden med alt dens innhold inn i ditt hjerte. Og det kan ikke fylle det, for det finnes bare en som kan fylle den dype lengselen som du og jeg ble skapt med. Og det er Gud selv. Og dere, det er velsignelse det. At Gud gir seg selv til å bo i våre hjerter. Det er velsignelsen. Amen, skal vi be. Kjære himmelske far. Jeg kommer så til kort, Herre. For dette er så store ting. Dette er det kosmiske dimensjoner over. Herre, dette handler ikke om bare våre korte liv her nede, Herre. Dette handler om en evighet som aldri tar slutt. Herre, dette handler om at du, skaperen av himmel og jord, som med rette burde forbannet oss til en evighet borte fra deg, i det disharmoni og elendighet vi har skapt selv, Herre, i stedet går og tar vår plass, bærer det alt sammen til det fulle, for å kunne gi oss det beste du har, nemlig deg selv, for en hel evighet. Så at vi aldri mer skal mangle noe, men være under en god fars vinger til evig tid. Herre, jeg ber om at disse ordene, Herre, som var svake og små i seg selv, Herre, allikevel ved din ånd, Herre, kan få lov å jobbe med våre hjerter i den uka som kommer nå. At vi skal se at vi er velsignet. At vi ikke skal bygge våre liv på loven. Selv om vi skal leve rent og hellig og sant, Herre, så er det ikke det som er grunnvollen for vårt liv med deg eller for andre mennesker. Men det er troen. Troen på hva du har gjort. Troen på hva du har gitt, Herre. Troen på det som allerede en gang for alle er oppfylt for oss. Som er et sikkert og solid fundament. Som ingen kan ta fra oss. Herre, la det jobbe i hjertene våre. La det jobbe i mitt hjerte, Gud. Og i hver eneste en av mine brødre og søstres hjerter, Herre Gud. I uka som kommer, så det kan være med å forvandle livene våre, Herre. Til å leve i stadig omvendelse. Til at vi kan være åpne med våre feil og mangler. Legge vekk den stoltheten som skaper så mye problemer for oss. Og heller ydmykt ta imot sannheten, Herre. Fordi vi vet det er ikke farlig om vi har gjort en tabbe. Det er ikke farlig om det er noe galt med oss. Det er ikke farlig om vi gjorde feil der. Det er ikke farlig om vi syndet der og trenger å be om tilgivelse. For vi er elsket av Gud, uansett. Det sier ditt ord. Så vi ber om det, Herre. Åpenbaringsånd til hver og en i den uka som kommer. I Jesu navn. Amen.